Pois en este día do libro nos imos ata algunha librería daqui da nosa cidade. En concreto estamos agora en La Voz de la Verdad. A súa responsable é Ana López e atemos o teléfono. Ana, que tal? Saúdos, benvida.
Hola, ¿qué tal? Bo día. Bueno, moitas gracias.
Como estades a celebrar este Día do Libro? Contanos.
Como unha festa. O Día do Libro sempre é unha festa para os libreiros, sacando os nosos libriños á rúa, aproveitando este día espléndido que nos prestaron, esperando que a xente se anime.
Ajá. Oye, ¿se nota un incremento na venda de libros durante estas datas? Sí.
Sí. É un día moi recoñecido, moi popular, con moita publicidade a nivel nacional e sí, a xente aproveita este día para mercar os seus libros, sí.
Que o que máis demanda o lector de aquí de Lugo?
O libro infantil móvese moito, os papás preocupanse moito de que os pequenos lean, e despois, pois, esa a novela do momento, bestseller, o libro de autoaxuda está saindo moi ben tamén últimamente nos últimos anos, hai moita, moita oferta de libro de autoaxuda, de saúde, de divulgación científica, interésanos moito esa temática e máis ou menos eso que se está movendo nestes momentos.
Estou en canto os gustos dos lectores de aquí da nosa cidade, pero que sería o que máis se vende, o que máis aída ten? Quizás os Premios Planeta, algún bestseller internacional, contanos.
Sí, os Premios Planeta sempre se moven moi ben. Supoño que a raíña desde xa fai uns anos sigue sendo a novela negra, o de misterio, thriller, suspense, eso é moi entretenido e moi socorrido, perdón, para determinados momentos. Despois, como sempre, pois a novela histórica, bueno, e esos grandes bestsellers de grandes escritores que sempre teñen moito éxito.
Claro. Dirías que os lucenses somos lectores en xeral, Ana?
Diría que sí. Sí. Diría que hai unha gran demanda de lectura, fundamentalmente pareceme que un pouquiño máis as mulleres, pero sí, creo que os lucenses sí son grandes lectores en xeral, sí.
Bueno, pois Ana López, que sabemos que estás aí moi ocupada, non, atendendo a esos visitantes, que aproveitando xe o Día do Libro, non sei se face descontos especiais ou algunha cousa.
O 10% de desconto, claro, bueno, que sí, en todos os libros.
Pois entonces hoxe vai haber moito movimento por aí, así que deixamos que sigas a traballar. Moitas grazas por atendernos e que sexa un gran día.
Grazas a vos e feliz Día do Libro para todos.
Grazas.